Азатлык радиосы Прагадан жапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 13 ноябр пайшамба, азатлык дастурларына давам еттирабыз. Прага студиясында мен Мехрибон ва хабарчымыз Фаррух Юсуфи. Муштум зор. Jizzax hokimi Sayfiddin Ismoilov paxta rejasini bajarmagan Arnosoylik fermerlarni kaltakladi. Hodisa: O'zbek chegarachilari Qirg'izistonlik kontrabandachini otib o'ldirdi. Kelishuv: Dubayda yurgan o'zbek qochqinlari O'zbekistonga topshiriladigan bo'ldi. Iqtisod: 2015-yilgi O'zbekiston budjeti defitsit bilan tasdiqlandi. Savdo: Rossiyada o'zbek mashinalari savdosi 27% kamaydi. Bugunning gaplari: Qirg'izistondan jihodga ketganlarning ko'pchiligi o'zbeklar ekani aytilmoqda. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari jinoyatchilarni o'zaro almashishga doir kelishuvni imzoladi. O'zbek delegatsiyasining Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi doirasida qabul qilingan hujjatni O'zbekiston Adliya vaziri Nig'matilla Yo'ldoshev va Birlashgan Arab Amirliklari Adliya vaziri Sulton bin Said Al-Badi imzoladi. O'zbekiston rasmiylarining bildirishicha, sud va huquqiy hamkorlik to'g'risida kelishuvga ko'ra tomonlar qidiruvda bo'lgan va sudlangan jinoyatchilarni ikkinchi davlatga ekstraditsiya qilishga majbur bo'ladi. Mazkur hujjatning imzolanishi O'zbekiston tergov idoralaridan qochib, bu mamlakat hududida panoh topayotgan o'zbekistonliklar soni oshayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Xususan O'zbekistonda jinoyat ishlari ochilib, qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet G'afur Rahimov hamda shakar savdosi monopolisti Baho shakar laqabi bilan tanilgan Bahodir Karimjonov va ko'plab boshqa o'zbekistonliklar Dubayda yashirinib yurganiga oid ma'lumotlar bor. Yana bir xalqaro tashkilot O'zbekistonni eng korrupsiyalashgan mamlakatlar qatoriga qo'ydi. Qarorgohi AQShda joylashgan Trace International xalqaro uyushmasi 197 mamlakatdagi vaziyatni o'rganib chiqib, taqdim qilgan reytingda O'zbekistonni 194-chi pog'onaga qo'ydi. Xalqaro tashkilot xalqaro shirkatlarga korrupsiyaga qarshi qonunlarga amal qilish bo'yicha maslahat beradigan tashkilotga ko'ra, O'zbekistondagi vaziyat faqatgina Angola, Yaman va Nigeriyadan yaxshiroq xolos. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog'iston 141-chi, Qirg'iziston 161-chi, Tojikiston 182-chi o'ringa qo'yilgan. Mintaqa davlatlari orasida korrupsiya eng kam mamlakat sifatida 115-chi o'rinni egallagan Turkmaniston qayd etilgan. O'zbekiston korrupsiya masalalari bilan shug'ullanadigan nufuzli Transparency International tashkiloti beradigan reytinglarda ham yomonlarning yomoni degan maqomga loyiq deb ko'riladi. O'tgan yilgi korrupsiya indeksida 180 mamlakat orasida O'zbekiston 173-chi o'rinni egallagan edi. O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarosini otib o'ldirdi. Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati rasmiylarining bildirishicha, voqea Andijon bilan Jalolobod viloyati o'rtasidagi bahsli chegara hududi yaqinida 13 noyabr kuni ro'y bergan. Otishmadan keyin O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari voqea joyida uchrashib, gaplashib olishdi. 3 kun avval o'zbek chegarachilari Qirg'iziston fuqarolariga qarata o't ochgan va 2 nafarini jarohatlagan edi. O'zbekiston tomoni ikki avlonni chegaradan noqonuniy tovarlarni olib o'tishga uringanlikda ayblagan edi. 1991-yilda sobiq ittifoq parchalanishi ortidan ikki mamlakat o'rtasidagi 1000 kilometrlik chegara chizig'ining 300 metriga yaqini aniqlanmay qolgan. Xalqaro xabarlar. Ukraina rasmiylari so'nggi 24 soat ichida Rossiya paras ayirmachilar bilan janglarda hukumat qo'shinlaridan 4 askar halok bo'lgani, 18 nafari jarohatlanganini aytmoqda. Ukraina harbiylarining 13 noyabr kuni bildirishicha, janglar asosan Donetsk xalqaro aeroporti yaqinida hamda Lugansk viloyatiga tutash Debaltseva qishlog'ida ro'y bergan. Sharqiy Ukrainadagi bu hududlar ayirmachilar nazoratida qolmoqda. Bu xabar BNT xavfsizlik kengashi Ukraina xususida yana favqulodda yig'in o'tkazishi ortidan paydo bo'ldi. bo'ldi. Ukraina bo'hroniga bag'ishlangan 26-uchrashuvda ham xavfsizlik kengashi biror chora ko'rishga doir qaror qabul qilmadi. BMT rasmiylari sharqiy Ukrainada to'laqonli janglar boshlanib ketishi mumkinligidan ogohlantirish bilan kifoyalandi. Futbol federatsiyalari xalqaro uyushmasi FIFA navbatdagi ikkita jahon chempionati rejalashtirilganidek Rossiya va Qatarda o'tkazilishini bildirdi. FIFA 13 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda bu ikki mamlakatni tanlash to'g'risida qabul qilingan qarorni qayta ko'rib chiqishga asos topilmagani aytiladi. FIFA'ning axloq masalalari bo'yicha komissiyasi 2018 va 2022 yilgi jahon kuboklari mezbonlarini aniqlash qarorini shubha ostiga oluvchi ayrim kamchiliklar aniqlanganini e'tirof etdi, lekin bu kamchiliklar tanlov jarayonini qayta ko'rib chiqishni taqozo qiladigan chegaralarni buzib o'tishdan yiroq bo'lgan, deyiladi FIFA komissiyasi xulosalarida. FIFA va Qatardagi jahon kubogi tashkilotchilari 2022 yilgi chempionat mezbonini tanlashda korrupsiyaga yo'l qo'l urganlikda ayblanayotgan edi. Rossiyaga 2018 yilgi chempionatga mezbonlik qilish huquqi ham ayni tanlov jarayonining natijasi bo'lgan. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriyada inson huquqlari observatoriyasi nomli tashkilot sentyabr oyidan beri amalga oshirilayotgan havo hujumlari oqibatida Islomiy davlat guruhining kamida 746 jangarisi o'ldirilganini aytmoqda. Tashkilotning 13 noyabr kuni bildirishicha, havo hujumlarida shuningdek Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra guruhining 68 a'zosi va kamida 50 tinch fuqaro halok bo'lgan. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya Suriyadagi jangarilarga qarshi havo hujumlarini 23 sentyabr kuni boshlagan edi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz, faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Jizzax viloyati hokimi Sayfiddin Ismoilov 28 oktyabrdan 12 noyabrgacha Arnosoy tumani xo'jaliklarida o'tkazgan yig'ilishlarda g'alla, paxta rejasini bajarmagan, davlatdan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarni urgan. Bu voqeaning guvohi bo'lgan fermerlarning ozodlikka aytishicha, tumanda o'tkazilgan 6 yig'ilishda ham reja bajarmagan fermerlar uyatli so'zlar bilan haqoratlanib, kaltaklangan. Mavzu tafsilotlari bilan Sadiriddin Ashur.
Jizzax viloyati hokimi Sayfiddin Ismoilovning Arnasoy tumanida o'tkazgan 6 yig'ilishida ham g'alla va paxta tayyorlash rejasini bajarmagan fermerlar hokim tomonidan kaltaklangan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka mikrofon